Mēs ceram, ka gada 3. ceturksnī otrajā pusē būtu iespējams pēc avansa saņemšanas jau šos līdzekļus ieguldīt jau mūsu tautsaimniecībā. Laika nav daudz, 26. Gada vidū ir jābūt visiem darbiem paveiktiem un sasniegtiem arī rezultātiem. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šeit būs atšķirībā no parastiem struktūra fondiem atmaksas no Eiropas komisijas būs nevis balstoties uz mūsu ieguldījumu apjomu, bet balstoties uz sasniegto reformu rezultātiem uz laika asa. Tādēļ arī ir ļoti svarīgi, ka mūsu nozara ministrijas un sadarbībā, protams, ar Eiropas komisiju izvirza ļoti skaidrs, ambiciozs, bet sasniedzams mērķis, jo ja kāds no mērķiem reformās netiek sasniegts, tad faktiski arī netiek saņemts finansējums attiecīgajās nozarēs.